Пачну з выставы, якая павінна стаць такім акцэнтам вельмі моцным. Вялікая выстава нямецкага мастацтва пасляваенная да нашых дзён. Эта выстава робіцца пад эгідай Гёте-інстытута. Там будуць настолька вядомыя, настолька яркія імёны прадстаўлены нямецкага мастацтва, якія ўжо не толькі, так бы мовіць, вядомыя на прасторах Германіі, але і ва ўсім свеце гэта зоркі номер адзін. Дастаткова назваць такое яркае імя, як Джозеф Бойс. Выстава пройдзе месяц цэлы, сакавік-красавік месяц у гэтых вот межах. Амаль 100 мастакоў будзе прадстаўлена з заходняй і ўсходняй Германіі. Далей такая ж таксама вельмі ўжо знакавая выстава і праект, які робіць наш саюз мастакоў. Гэта мастацкі праект «Арт Мінск». Ён пройдзе ў межах 27 красавіка по 24 мая. І гэта такі праект фестываль. Хачу вылучыць выставу, якая пройдзе пад ініцыятывай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Гэта выстава па фіналу правядзення нацыянальнай прэміі ў галіне мастацтва, які вот зараз адбываецца. Зараз адбор фіналістаў. У кожнай галіне з 9 намінацый будуць прадстаўлены по 10 намінантаў на кожную прэмію. Восеньскі традыцыйны салон, гэта такая выстаўка, мае рамкі маладзёжнай выставы. До 40 год гэтыя мастакі будзе прадстаўлены традыцыйна ўжо не першы раз. Заканчвае год 7-я біянале жывапісу, графікі і скульптуры, якую вот мы зараз думаем перафарматаваць у фармат трыянале.